Aici Radio Europa Liberă, bună dimineața!
E zi de miercuri 20 februarie, la microfon Veceslav Tutunaru.
Și Ala Ceapai, bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Moldova la ora 7. Vremea frumoasă și caldă, oarecum improprie filei din calendar, ne mai alintă încă maxim două zile, după care iarna, adunându-și ultimele puteri, va reveni în forță cu ninsori, lapoviță, ploi și temperaturi joase.
Până atunci însă să ne bucurăm de vreme primăvaratică. Azi vor fi maxime de 11 grade în centrul țării, 13 Celsius în sud și nițel mai răcoare va fi în nord, unde mercurul din termometri va arăta 8 grade.
Expert Forum din România a lansat un joc online destinat studenților și elevilor pentru înțelegerea și combaterea propagandei, a manipulării și știrilor false. Jocul e competitiv, te invită într-un exercițiu de simulare a comportamentului de troll, să creezi o pagină de fake news, să-ți construiești o audiență și o credibilitate false.
Jocul a fost pilotat în Chișinău și alte localități, din conținutul fiind adoptat la temele de dezbatere publică din Republica Moldova. Acum experții români au revenit în Moldova pentru a promova inițiativa în mai multe instituții de învățământ. Cum poate fi combătută propaganda prin joc? Aflăm în interviul de peste câteva minute.
Vor urma apoi, în partea a doua ediției, tradiționalele rubrici matinale. Jurnalul de corespondent al colegului nostru de la Berlin, William Totok, care scrie azi despre dezbaterile privind rezolvarea problemei jihadiștilor care au cetățenia germană, dar sunt capturați în Siria.
Iar la Realitatea cu amănuntul, scriitorul Iulian Ciocan s-a uitat pe listele cu donații publicate de partide și a remarcat câteva chestii curioase.
Începem însă, ca de obicei, cu buletinul de știri redactat și prezentat de la Praga de Radu Benea. Radu, bună dimineața!
Bună dimineața! 5 jurnaliști din Rusia nu au fost lăsați să intre în Republica Moldova. La București, guvernul a modificat prin ordonanță de urgență legile justiției, iar la Paris și în mai multe orașe din Franța au avut loc marșuri împotriva antisemitismului. Acestea sunt principalele titluri. Și acum știrile pe larg. Două echipe de jurnaliști din Rusia venite la Chișinău pentru un interviu cu președintele Igor Dodon nu au fost lăsate să intre în Republica Moldova. Poliția de frontieră a anunțat că cei 5 jurnaliști nu au putut justifica scopul vizitei și au fost întorși în dărât. Sosirea jurnaliștilor de la posturile de televiziune NTV și Rasia 1 pe aeroportul Chișinău fusese anunțată de președinție. Pe 18 februarie, președintele Igor Dodon și-a sărbătorit ziua de naștere împlinind vârsta de 44 de ani. Guvernul României a schimbat prin ordonanță de urgență toate cele trei legi ale justiției. Ordonanța a fost dată în lipsă de transparență și nu a figurat pe ordinea de zi a ședinței de guvern. Procurorul general Augustin Lazar a reacționat spunând că efectul ordonanței poate fi un blocaj la nivelul parchetului general și că ea încalcă Constituția. Potrivit lui, dispozițiile guvernului înlătură principiul controlului ierarhic în procuratură și cel al separării carierilor între judecători și procurori. Modificarea legilor justiția a constituit motivul pentru proteste îndelungate în București și în alte orașe importante din țară, ca și al unor critici dure din partea Uniunii Europene. Peste 20.000 de oameni au participat aseară la Paris la un miting împotriva antisemitismului după un șir de acte antisemite comise în Franța în ultimul timp. La mitingul organizat de mai multe formațiuni politice au participat, între alții, fostul președinte Nicolas Sarkozy, care a condamnat violența, membrii ai guvernului și importanți lideri politici ai Franței. Președintele Emmanuel Macron nu a ieșit în piață, administrația sa explicând că el va vorbi pe această temă astăzi la cina anuală cu reprezentanții comunității evreiești. Marșuri împotriva antisemitismului au avut loc și în alte orașe franceze. Potrivit unui raport citat de AP, anul trecut în Franța au avut loc 541 de atacuri antisemite față de 311 în anul precedent. Președintele rus Vladimir Putin urmează să-și prezinte astăzi discursul său anual despre starea națiunii în Parlament. Putin domină politica Rusiei de două decenii, popularitatea sa ajungând acum, potrivit sondajelor, la cea mai joasă cotă. Anul trecut, Vladimir Putin, în vârstă de 66 de ani, a fost reales pentru un nou mandat de 6 ani. Este al 15-lea discurs anual pe care îl va adresa celor două camere reunite ale legislativului, membrilor guvernului, oficialităților regionale și altor membri ai elitei politice ruse. și președintele Consiliului European, Donald Tusk, se află în Ucraina, unde a participat în Parlamentul de la Kiev la sesiunea specială prilejuită de împlinirea a 5 ani de la anexarea peninsulei Crimeea la Rusia. În discursul în fața Radei Supreme, Donald Tusk a vorbit în limba ucraineană și a repetat că Uniunea Europeană va menține sancțiunile impuse Rusiei ca urmare a anexării și că Bruselul susține aspirațiile euroatlantice ale Ucrainei. Atât de la mine, de la Praga.
Mulțumim, Radu, te așteptăm cu o sinteză a știrilor în partea a doua emisiunii. Doamnelor și domnilor, noutăți proaspete găsiți la orice oră pe pagina noastră de internet, unde vă recomandăm să urmăriți și filmele din emisiunea Pur și Simplu.
Iar la ora 14 ascultați pe site-ul nostru emisiunea electorală moderată de Valentina Ursu. Ce așteptări au alegătorii de la scrutinul parlamentar, un editorial semnat de Vasile Botnaru și o analiză de expert sunt reperele emisiunii.
Eu și votul meu.
Ascultați emisiunea Europei Libere, Moldova la ora 7, moderată de Ala Ceapai și Veceslav Tutunaru. Cum ziceam mai devreme, Expert Forum din România a lansat un joc online destinat studenților și elevilor pentru înțelegerea și combaterea propagandei, a manipulării și știrilor false. Acesta este promovat acum în România, dar și printre studenții și elevii din Republica Moldova. Detalii ne-a oferit în ajun expertul Septimius Pârvu.
Jocul a fost dezvoltat de un partener olandez care se numește Drog. Noi practic am făcut o adaptare după conceptul dezvoltat de dânsii pentru Republica Moldova. Jocul nu este neapărat dedicat perioadei alegerilor, este un joc universal. El se numește Get Bad News Moldova, iar site-ul unde îl puteți găsi este getbadnewsmoldova.com. Scopul lui este să dezvolte gândire critică. Practic, dacă vreți, este un exercițiu de psihologie inversă în care utilizatorul este pus în pielea unui troll, trebuie să creeze știri false, înțelegând astfel procesul prin care se dezvoltă astfel de informații. Practic, trebuie să folosești toate mecanismele pe care le folosește un troll pentru a crea o știre falsă. Dacă este prea falsă, ai și un indicator care îți arată, pierzi puncte. Deci trebuie să mergi exact pe liniile după care ar merge un troll care creează astfel de știri. Jocul nu este specific numai pentru Republica Moldova, vor exista variante și pentru alte țări, însă ne-am gândit, luând în calcul faptul că există totuși probleme vizibile la acest capitol în Republica Moldova, că un astfel de instrument ar putea fi foarte util. În acest sens am dezvoltat și un toolkit pentru profesori. Publicul nostru țintă principal este acela al profesorilor care pot da mai departe elevilor și aplicația este momentan gândită pentru liceu, gimnaziu și va fi probabil adaptată și pentru clase mai mici. Dar este o metodă out of the box, dacă vreți, în afara limitelor educației clasice, prin care înveți distractiv și înveți într-un mod foarte practic cum se întâmplă aceste lucruri și, evident, el trebuie pus într-un spațiu mai larg. Noi mergem, discutăm la clasă, am făcut training-uri cu profesori și o să lucrăm și cu elevi pentru a avea și discuții după ce fac jocul, pentru că sunt foarte importante aceste discuții, să vedem exact ce au înțeles tinerii și ce pot face pentru a împrăștia mai departe concluziile pe care le-au tras în urma parcurgerii acestui proces din joc.
Dar acest exercițiu de simulare a comportamentului de troll pe care îl presupune jocul nu poate produce un efect invers decât cel pe care vi-l propuneți, adică să facă mai atractiv trolling-ul?
Jocul are și explicații, practic înțelegi când treci prin anumite etape, îți explică de ce s-a întâmplat, ce s-a întâmplat sau de ce se folosesc anumite mecanisme. El a fost testat și sociologic, cumva înainte de a fi promovat, deci nu este neapărat aruncat pe piață fără a exista niște teste înainte. Și sunt foarte importante discuțiile, de aceea le punem într-un context educațional, de aceea avem un mic toolkit care vin odată cu jocul, pentru a înțelege contextul mai larg al ce înseamnă dezinformare și știri false.
Ați pilotat acest joc pe un grup de profesori de liceu în Chișinău, precum și pe câteva grupuri de elevi și studenți în capitală, dar și în alte localități. Ce reacții au fost?
Noi l-am pilotat și în România, în cadrul unui program pe care îl desfășurăm acolo, se numește Școala pentru Democrație. Credem că a fost foarte util, în primul rând, pentru că este un subiect despre care se vorbește foarte mult, dar pe de altă parte se știu foarte puține lucruri despre dedesubturi, despre ce este un bot, ce este un troll, care sunt mecanismele psihologice din spate. Deci, discuția la nivel public este destul de superficială și atunci credem că profesorii și în general beneficiarii care au folosit acest joc, care au trecut prin trainingurile noastre, au înțeles mult mai mult de fapt ce înseamnă tot acest proces. Și credem că reacțiile au fost bune. Bineînțeles, este un produs în continuă dezvoltare și pentru noi este important feedback-ul pentru a ști în ce măsură poate fi îmbunătățit, ne poate fi adaptat, poate și pentru alte grupuri. Concluzia generală este că este un instrument foarte util pentru învățare alternativă și credem că a fost apreciat de cei cu care am lucrat.
În condițiile în care este imposibil de dezmințit fiecare informație falsă în parte, gândirea critică rămâne singura soluție care ar putea fi eficientă în combaterea propagandei a știrilor false sau ar fi și alte instrumente?
Sigur, nu avem neapărat așteptări că un singur instrument poate să salveze lumea, să schimbe toate aceste probleme care există și în România, există și Moldova, există multe alte țări, ne uităm și în vest, adică nu suntem atât de unici la capitolul ăsta, să ne uităm și în Statele Unite, adică există un fenomen global. Dar cred că există mai multe metode care puse cap la cap funcționează. Pe de o parte este aceasta și lucru cu profesorii credem că este esențial pentru că ei sunt formatori de opinie. Mai lucrăm cu studenți, de exemplu la jurnalism. Am făcut un astfel de training la Constanța. Evident, sunt și măsurile, macro-măsurile, dacă vreți, pe care le pot lua guvernele, pe care, nu știu, le poate lua Comisia Europeană împotriva unor inițiative. Există de astfel și la nivelul Comisiei un departament care se ocupă de combaterea știrilor false. Deci toate acestea trebuie puse cap la cap. Evident, pe termen lung, educația este soluția, dar este un proces care durează, care necesită bani, timp. Sunt și alte instrumente despre care vorbeam, care poate au un efect pe termen mai scurt. Dar cert este că, după cum ziceați, nu putem să luăm fiecare știre, să o dezmințim. Poate avea un efect limitat, dar trebuie să dezvoltăm minți care pot judeca pentru ele fiecare dintre informațiile pe care le primesc.
La o dezbatere pe care ați organizat-o recent la București, s-a discutat că știrile false și proasta guvernare merg mână în mână, că politicienii în mod deliberat recurg la fake news-uri, au tot interesul să bombardeze populația cu teme false, cu teme emoționale, cu teme care să isterizeze lumea în alegeri. Dar iată, cum se poate apăra omul de rând, care nu vrea să fie bombardat cu aceste știri false?
Cred că fiecare dintre noi trebuie să ne uităm, în primul rând, la contextul în care apar acele informații. De multe ori, o știre falsă bună, ca să o denumesc așa, nici măcar nu este una total fals, este pe jumătate fals, este un adevăr îndulcit, este un adevăr un pic strâmb. Și atunci ele de multe ori sunt foarte greu de combătut, mai ales de multe ori vorbim despre cifre, nu stă nimeni să caute, să sape într-un buget sau într-o grămadă de date care poate fi foarte greu de accesat. Dar cred că trebuie să punem un pic lucrurile în context, să ne uităm la 3-4 surse, să ne uităm la cine este persoana care a scos știrea sau care a pus anumit lucru. Trebuie să vedem, sunt tot felul de site-uri care fac fact-checking, dacă avem acces la internet, putem să ne uităm și la astfel de surse. Deci trebuie să punem un pic lucrurile în context și să vedem în primul rând din mai multe surse. De chiar câteodată și sursele pe care le credem de încredere mai pot greși. Așa că este bine să ne uităm în mai multe locuri și să încercăm să ne luăm informația de pe, nu știu, platforme din ziare, de la persoane în care avem încredere.
Se vorbește foarte mult în spațiul ex-sovietic, inclusiv în Moldova, despre o influență digitală, mediatică și în mediul online crescătoare a Rusiei. Ce poate face Moldova, țară care face parte din această zonă, ca să se apere de aceste influențe?
Păi, cred că, în primul rând, astfel de proiecte, știu că și în Republica Moldova mai sunt alte inițiative și în România sunt astfel de inițiative. Cred că educație mediatică, o soluție ar fi chiar educație mediatică în școli, pentru că acela este nivelul la care trebuie să începem să ne pregătim. Bineînțeles, trebuie să lucrăm și cu populația adultă, dar credem că prin rețelele de profesori putem avea un impact mult mai mare. Altfel, cred că este destul de greu de combătut, nu știu, în mass media, în media mainstream. Cred că tot acele instrumente despre care vorbeam mai devreme, puse cap la cap, pot fi utile, site-urile de fact-checking, educația, pentru că de multe ori balanța nu este neapărat egal în termen de resurse, în termen de bani investiți în crearea sau în combaterea de știri false, și de multe ori cei care combat au mult mai puține resurse. Cred că, în primul rând, trebuie investit mult mai mult în educație și susținute poate și acele portaluri sau grupuri independente care încearcă să combată astfel de comportamente.
Domnule Pârvu, organizația dumneavoastră monitorizează și alegerile din 24 februarie din Republica Moldova și vreau să vă întreb cum și-au schimbat trolii activitatea, atitudinea, poate ați observat cumva vreo schimbare în felul în care au acționat aceștia în campania electorală? Am văzut și acele acțiuni ale Facebook-ului care a închis mai multe pagini.
Pare că există un interes ridicat acum pentru crearea de știri false. Am văzut într-adevăr că Facebook a închis, dacă nu mă înșel, vreo 150-160 de surse care păreau a colabora în a crea știri false. Am văzut că au existat pagini care au apărut peste noapte, în care s-a investit foarte mult în reclamă plătită și care au făcut sute de mii de like-uri. La un moment dat a fost chiar share organic, adică nici măcar n-a mai fost plătit. De asemenea, am citit recent, cred că chiar ieri a fost lansat un raport al Watchdog MD, în care analizează unele dintre aceste surse. Deci cred că există o activitate destul de intensă în crearea de știri false. Unele dintre teme sunt recurente, cea cu migranții, de exemplu, pe care am auzit-o și la alegerile trecute, și care, mă rog, este o temă care apare și în România, nu este neapărat specifică mult. Au mai fost și alte teme. Ele, din păcate, sunt destul de frecvente. Unul dintre riscuri este că la un moment dat devine atât de subtil încât, de fapt, nici nu-ți dai seama cine le creează pentru și împotriva cui. Și de asta, cred că este importante măsurile de blocare și din partea rețelelor sociale, pentru că, la un moment dat, probabil, propaganda sau genul acesta de creare de știri false tinde să devină atât de sofisticat încât cu ochiul liber va fi greu de combătut. Însă, în algoritmii Facebook, probabil, sau alte rețele, nu mă pe Facebook vorbim, probabil este mult mai vizibil cum lucrează aceste conturi.
Iată, difuzarea dezinformării, a elementelor de propagandă, cât de mult poate influența alegerea cetățenilor atunci când aceștia sunt chemați la urnele de vot?
Cred că depinde foarte mult și de sistemul electoral, iar în acest gen de sistem mixt, unde contează foarte mult votul și pe circunscripția unui nominal, unde avem un candidat, 100-200 de voturi pot face o diferență enormă, mai ales că nu există un prag minim pentru validarea mandatului. Astfel că știri de acest gen chiar pot avea un impact important. De asta este bine, cred, ca alegătorii să citească de 2-3 ori din mai multe surse, poate chiar să meargă la dezbateri cu candidați pentru a vedea de la sursă informația, pentru a pune întrebări, dar astfel de informații cred că denaturate pot avea un impact destul de mare asupra alegerilor și avem câteva exemple și din alte țări, inclusiv din vest, unde au modificat, nu știm exact cât, dar au modificat rezultatul alegerilor.
Doamnelor și domnilor, a fost expertul Septimius Pârvu de la Expert Forum România.
Ascultați Radio Europa Liberă, în continuare o scurtă revistă a presei, imediat după sinteza știrilor cu Radu Benea.
Două echipe de jurnaliști din Rusia venite la Chișinău pentru un interviu cu președintele Igor Dodon nu au fost lăsate să intre în Republica Moldova, poliția de frontieră spunând că cei 5 jurnaliști nu au putut justifica scopul vizitei. Guvernul României a schimbat prin ordonanță de urgență toate cele 3 legi ale justiției. Ordonanța a fost dată în lipsă de transparență, nu a figurat pe ordinea de zi a ședinței de guvern. Procurorul general Augustin Lazăr a reacționat spunând că efectul ordonanței poate fi un blocaj la nivelul parchetului general și că ea încalcă Constituția. Peste 20.000 de oameni au participat aseară la Paris la un meeting împotriva antisemitismului după un șir de acte antisemite comise în Franța în ultimul timp. Manifestații de protest împotriva antisemitismului au avut loc și în mai multe orașe din Franța. Câteva repere din agenda zilei de astăzi la Chișinău. Coaliția pentru alegeri libere și corecte, formată din organizații neguvernamentale, prezintă un nou raport de monitorizare a pregătirilor de alegerile parlamentare din 2020. 24 februarie. Parlamentul la Moscova, președintele rus Vladimir Putin va rosti un discurs anual în fața celor două camere reunite ale Parlamentului și la Bruxelles. Parlamentul European găzduiește un eveniment pentru marcarea a 5 ani de la Euromaidan. Atât de la mine, de la Praga.
Mulțumim, Radu Benea. Doamnelor și domnilor, mai multe știri, analize, comentarii și reportaje găsiți pe pagina noastră de internet, pe pagina Europei Libere din Facebook și în grupul nostru din Adnăclasnici.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
La 7:20 continuăm cu revista presei. Expertul ucrainean Evgeni Magda de la Institutul de Politică Mondială semnează pe deschide.md o analiză despre imixtiunile Rusiei în alegerile din Ucraina ca studiu de caz și pentru Republica Moldova. Kremlinul abordează alegerile din Ucraina și cele prezidențiale și cele parlamentare ca pe o oportunitate de a destabiliza situația în Ucraina, de a încetini pasul Ucrainei spre Uniunea Europeană și NATO, iar în circumstanțe favorabile să schimbe vectorul de dezvoltare al Ucrainei, notează expertul. După părerea sa, Ucraina, ca și Republica Moldova, ar trebui nu numai să apere dreptul la alegeri democratice, ci să învețe cum să folosească experiența în contractarea presiunii rusești în propriile interese politice. Citez, pentru Rusia este important, din punct de vedere strategic, să destabilizeze situația în Ucraina și rezistența Ucrainei față de Rusia poate fi un exemplu și pentru alte state, inclusiv pentru Moldova, concluzionează între altele Evgeni Magda. Expertul comunității Watchdog, Valeriu Pașa, observă într-un amplu studiu că Rusia se implică masiv în campania electorală din Moldova. Se utilizează intens manipularea în mediul online. Citez, au fost create produse mediatice de propagandă. Sunt atestate campanii publicitare foarte puternice pe Facebook și Odnoklassniki. Instituțiile de stat ruse, inclusiv cele de securitate, depun eforturi deschise pentru a susține un anumit concurent electoral, Partidul Socialiștilor și pe Igor Dodon, am încheiat citatul. În analiză se mai spune că impactul campaniilor de manipulare este foarte mare. Videourile de propagandă cumulează deja milioane de vizualizări ale utilizatorilor din Republica Moldova. Narativul principal este denigrarea Statelor Unite și Uniunii Europene prin asocierea acestora cu regimul nepopular de la Chișinău, notează Valeriu Pașa. Ministerul de Externe moldovean a făcut verificări la ambasada Republicii Moldova din Moscova la puține zile de la rechemarea ambasadorului Andrei Neguță. S-ar fi descoperit că Partidul Socialiștilor, împreună cu președintele Igor Dodon, au transformat ambasada într-un centru de comandă electorală, relatează deschide.md. În interiorul ambasadei este oferit în chirie un birou în care activează o organizație ce pretinde că se ocupă cu problemele diasporei, în realitate fiind o organizație de tineret a Partidului Socialiștilor. Aceasta este condusă de Olga Cebotari, care pe tot parcursul activității s-a ocupat de agitația electorală pentru Partidul Socialiștilor, tot ea coordonând activitatea unui centru de apel creat pentru diaspora din Republica Moldova. Cebotari crea organizația ale diasporei pe teritoriul Federației Ruse și studia zonele unde trăiesc cei mai mulți moldoveni. În aceste zone se propunea ulterior deschiderea secțiilor de votare. În cadrul misiunii diplomatice se concentrau toate foile volante de agitație pentru socialiști și ulterior erau transmise în regiuni la liderii organizației diaspore. Citez, toate aceste activități erau coordonate cu ambasadorul Andrei Neguță, inclusiv întrunirile cu diasporă, se mai spune în articolul de pe deschide.me. Mă opresc aici, mai multe citiți în presă.
Să fii stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai să scăpăm sărăcintei.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan. Se vorbește mult despre decepția pe care prestația politicienilor autohtoni o provoacă poporului. Mulți oameni bălăcăresc aici pe bună dreptate partidele și politicienii care roade nu aduc. Dar se pare că până la o decepție generalizată mai e o cale lungă, stimați ascultători. Mai mult decât atât, există cetățeni care din salariile lor adună bani pentru ajutorarea partidului preferat. Pare incredibil, dar e adevărat. Oamenii cred în primenirea promisă de partide. Dovadă sunt și recentele liste cu donații pe care partidele le-au făcut cunoscute. Am văzut într-una din aceste liste, de pildă, că un fermier a donat partidului preferat 5.000 de lei. Iar un șef de grădiniță i-a dat partidului preferat, din salariu, tocmai 20.000 de lei. Dar asta e floare la ureche. M-a impresionat cel mai tare un bibliotecar care, din salariu, i-a dat partidului iubit 20.000 de lei. Chestia cu donația bibliotecarului chiar mi se pare curioasă. Știam că bibliotecarii nu au salarii foarte mari. Știam că mulți dintre ei o duc greu. Sau poate bibliotecarul cu pricină are rude prospere. Dar în listă scrie că el a dat 20.000 de lei din salariu. Cât timp oare trebuie să pui bani deoparte ca să aduni pentru partid tocmai 20.000 de lei? Ce sentiment puternic o fi având bibliotecarul acela față de partidul preferat? E impresionant. Altminteri vreau să întreb. Cum ne putem da seama că banii aceștia sunt adunați din salariu? Chiar cum?
Jurnal de corespondent acum de William Totoc.
Solicitarea președintelui american Donald Trump de a-i judeca pe combatanții străini din ISIS în țările europene de unde provin a declanșat în Germania o amplă dezbatere referitoare la soluționarea acestei probleme. Aproximativ 800 de islamiști radicalizați din țări europene, care s-au alăturat așa numitului stat islamic, au fost capturați. Televiziunea germană, citând surse ale Ministerului Federal de Externe, afirmă că ministerul a întocmit o listă cu 63 de persoane care în prezent se află în detenție în Siria, Irak, Turcia și Grecia. Dintre acestea, 42 de persoane au cetățenia germană. Acestea au și numeroși copii care s-au născut în regiunile din așa numitul califat al jihadiștilor în care au activat. Ministerul Federal de Interne vorbește despre circa 270 de femei și copii germani care încă se află în Siria și Irak. După anul 2013, ar fi plecat din Germania 1050 de persoane spre Siria și Irak. Între timp, o treime s-ar fi întors. Readucerea în țara celor capturați a fost descrisă de către oficialități germane ca o acțiune complexă și complicată. În momentul când sunt aduși în Germania, trebuie să existe dovezi pentru a justifica deținerea și anchetarea lor și apoi trimiterea lor în judecată. O reîntoarcere necontrolată în Germania a unor jihadiști trebuie împiedicată. Reprezentanții ai Partidului Stângii și Ecologist au pledat pentru repatrierea celor în cauză, urmată de judecarea și condamnarea lor de către tribunale germane. Expertul social-democrat pentru politică internă, Uli Gröcz, a atras atenția asupra greutăților în vederea procurării unor dovezi concludente care ar permite justiției să condamne persoanele în cauză. Uniunea Creștin-Democrată propune retragerea cetățeniei germane persoanelor cu dublă cetățenie. Asta ar fi o modalitate ca Germania să nu se mai ocupe de aceste persoane. Un ecou ambivalent a strânit și propunerea venită din partea curzilor din cadrul forțelor democratice siriene de a se înființa tribunale internaționale sub egida Națiunilor Unite. Unii spun că problemele juridice vor fi identice cu cele pe care le-ar avea justiția germană atunci când s-ar ocupa de jihadiști. Presa germană este de părere că nu ar fi atât de greu să se strângă dovezi contra celor capturați, prin care s-a demonstrat implicarea acestora în crime de război și crime împotriva umanității sau aderența la o organizație teroristă. Dacă nu există dovezi suficiente, repatriații suspecți trebuie supravegheați de către servicii. Alternativa cea mai proastă ar fi dacă teroriștii germani din ISIS într-o bună zi ar fi puși în libertate de către curs și ar reveni necontrolați și pe căi ocolite în Germania. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totok.
Doamnelor și domnilor, e 7 și aproape 30 de minute, suntem pe finalul acestei emisiuni. La ora 14 ascultați emisiunea noastră electorală, moderată de Valentina Ursu. Ne reauzim apoi la ora 19 la ediția de seară a emisiunii Moldova la ora 7, iar la 21 ascultați sinteza zilei.
Moderatorii ediției din această dimineață, Ala Ceapai și Veceslav Tutunaru, vă mulțumesc pentru că ne ascultați și vă doresc o zi desăvârșită.
Aici e Radio Europa Liberă.